Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašć.
Pusti veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje. Danas šegrtujemo u rasadniku, ali ne bilo kom, već u rasadniku u Bajinoj Bašti koji pripada Nacionalnom parku Tara. Domaćin nam je Ranko Milanović. Šegrti su stigli iz osnovne škole Sveti Sava. Idu u četvrti, peti i šesti razred, a ima ih skoro za jedno celo odeljenje. Upoznaćete ih usput, odnosno uz posao. Tonski realizator Aleksandar Hajdin, organizator Branislav Jerković i muzička urednica Branislava Manojlović takođe su na poslu, ali u Beogradu. Ovde u Bajinoj Bašti složno rade Aleksandar Bojović, tonski realizator, i Katarina Marjanović, pedagog, u ulozi organizatora na terenu. Tu su i iskusni šegrti Bojana, Vera i Vladimir iz Bajine Bašte, koji podjednako vredno rade i ćaskaju. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan!
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Već sam rekla da smo u Bajinoj Bašti i da smo u rasadniku Nacionalnog parka Tara, ali to baš i nije dovoljno da možete da nas vidite. Zato će nam naš domaćin, Ranko Milanović, hitno poslati nekoliko sličica da možete i da nas vidite i da nas čujete istovremeno sa ovog zelenog i cvetnog brežuljka. A kako je Ranko po obrazovanju geograf, očekujemo da nam i na karti pokaže gde se nalazimo.
Dobar dan, dobrodošli u Bajinu Baštu. Za one koji ne znaju, Bajina Bašta je gradić u zapadnoj Srbiji, smeštena na obali reke Drine u podnožju planine Tare i istoimenog nacionalnog parka Tara. Mi se nalazimo, kako smo rekli, u Bajinoj Bašti, u jednom od rasadnika nacionalnog parka, a drugi je na Kaluđerskim barama na samoj planini. Što se tiče samog nacionalnog parka, on obuhvata veliki deo planine Tare, skoro pa celu, nekih 19.175.000 hektara. I uglavnom, znači, može se reći da je smeštena, ko je gledao kartu, kad vidi ona jedan lakat reke Drine, e, tu je Tara, tu smo mi sada.
A mi smo u stvari u Bajinoj Bašti, u rasadniku koji je maltene usred grada. Po čemu se ovaj rasadnik razlikuje od onog drugog na Kaluđerskim barama?
Pa eto, kako smo rekli, imamo dva rasadnika. Ovde u ovom rasadniku, znači, razlikuje se po onome što se gaji ovde, a i po samoj klimi i uslovima. Dakle, ovaj rasadnik se nalazi na nekih 250 metara nadmorske visine, dok je rasadnik na Tari na nešto preko 1000 metara nadmorske visine. Tako da je ovde malo blaža klima, gore je malo svežija klima, sve je to uticalo i na ono što se gaji u samim rasadnicima. Znači, ovde imamo sadnice, uglavnom četinara, tu su jela, omorika, bor, smrča, tu su i neki lišćari poput bukve i mnoge dekorativne vrste, znači od raznih tuja, čempresa, raznog dekorativnog cveća, lavande, majčine druščice, ruzmarina i slično. Dok se na Tari gaji isto tako četinarske vrste koje služe za pošumljavanje, ali ona druga bitna stvar jeste plantažno bilje koje se dalje koristi, znači, za proizvodnju lekovitih preparata.
Upravo sam to htjela da pitam, čemu je namenjena proizvodnja ovog bilja ovde? Je li to sve za potrebe nacionalnog parka, za pošumljavanje Tare, za ukrašavanje grada?
Pa nekada davno kad su pravljeni ovi rasadnici, inače rasadnik na Tari je uopšte jedan od prvih rasadnika u Srbiji, ako ne i prvi. Ideja je bila da imamo, znači, i svoje proizvodnje sadnice koje ćemo koristiti za pošumljavanje goleti. E, posle vremenom se pokazalo da dosta toga može da se proda, da li ova ideja je znači još uvijek da postignemo proizvodnju, da možemo da prodajemo gradovima da uređuju parkove, ali uglavnom sad znači to kupuju ljudi za svoje potrebe. Što se tiče opet lekovitog bilja, tu već skoro pa 10 godina imamo saradnju sa Institutom za lekovito bilje dr. Josip Pančić, koji najveći deo te proizvodnje otkupljuje i pravi svoje preparate.
Bajna Bašta je lep, zelen grad. Koliki je udeo nacionalnog parka i vaših rasadnika u ulepšavanju Bajne Bašte?
Pa, tu ste me malo zatekli, ne bi znao da kažem tačno koji
je. Pa ne mora procentualno, ali
znači ne samo
je li ono vaše bilje koje je svuda po parku?
Pa nešto jeste, nešto nije. Zavisi znači konkretno od vrste do vrste, ali dobar deo jeste. Ali znači što se tiče toga, tu smo i savjetodavno i u svakom slučaju omorike jesu sigurno naše.
Upoznavanje s mestom na kome se nalazimo prva je faza naše obuke za rasadničare u današnjoj emisiji Poštovana deco, šegrtovanje.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtska šuškanje. Najmanji poznati čitinjar na svijetu pronađen je u Kanadi. Može da poraste samo do 2 cm. Kad se pogleda, liči na mahovinu, ali ima sve odlike ove drvenaste vrste.
Kad smo već kod četinara, znate li kako je Pinokio dobio ime?
Od sad si ti, Pinokio, dečko moj.
Kakve to ima veze?
Suštinske. Najpoznatiji drveni lutak na svijetu, Pinokio, u svom imenu otkriva i materijal od koga je napravljen, borovinu. Jer se na latinskom bor kaže pinus.
Pinokio! Au, kakvo ime!
Pogađate da su pred šegrtima rasadničarima sadnice četinara. Šta imamo ovde?
Jela je zimzeleno drvo.
Je li ovo jela, znači?
Da.
Kako si znala da je jela?
Zato što ona ima široku krošnju, valjkastu krošnju i njene četine su kratke i na naličju imaju dve bele pruge.
Ti si sve to uspela da vidiš i iz ove jedne sadnice. Jesmo li u pravu, Ranko? Je li ovo jela?
Da, to je jela.
I to jedna sadnica. Ja sam, moram da priznam, zamišljala da sadnica izgleda malo drugačije, da malo više liči na novogodišnje drvce. Ovde imamo jedan busen i čini mi se više biljaka.
Pa tako izgleda, ali to je, dok još izraste krošnja, biće samo jedna.
Znači, mora na školovanje. Kako se ovde u rasadniku proizvode četinari?
Pa, četinari se proizvode najčešće iz semena ili, kako to stručnjaci kažu, generativno. E sad, verovatno vas interesuje i kako se dolazi do semena.
Najinteresantnija stvar jeste kako se dolazi do semena, nekako naš kontakt sa drvetom jeste ili ta novogodišnja jelka ili neke šišarke u prirodi, a one skrivaju to seme.
Da, znači što se tiče samog dobijanja semena, to je dosta kontrolisan proces. Dakle, postoje unutar šuma nacionalnog parka određeni delovi koji su izabrani da budu, da kažem, mesta odakle će se uzimati šišarke. Oni se posebno kontrolišu od ljudi sa šumarskog fakulteta. Kad opadnu te šišarke, to je uglavnom znači sjeseni, pokupe se, donesu se u sušaru našu na Kaluđerskim barama i tu ima jedan specijalni proces, dobro, ne toliko specijalan, ali tako ćemo reći, koji se zove trušenje, odnosno, znači, to je postupak kada mi iz šišarki dobijamo seme.
Da proverim da li smo dobro shvatili, praktično vi to protresete pa ispadne. Ja to obično radim posle nove godine, stavim šišarke u korpu i obavim taj proces nevoljno, tako što prospem po celoj sobi seme. A nisam ni znala da je to.
Da. Sad, znači, jako su, neću vas sad s tim zamarati mnogo, ali znate, tu ide dalje procedura, to seme se šalje na Institut za šumarstvo, pa oni proučavaju da li je dobro seme i tek kad oni potvrde da je seme kvalitetno, tek onda može da se sadi.
To seme se zaseje prvo?
Da.
Gde ga zasejete? Jesu potrebni neki posebni uslovi?
Seme prvo ide, svako seme, znači ne samo za jelu, prvo ide u vodu. Mlaku vodu, da bi trebalo da stoji jedan dan.
Bubri.
Da, posle toga se tretira sa posebnim preparatima kako ne bi došlo do truljenja i njegovog propadanja i tada se postavlja u zemlju. E sad, što se tiče sadnje, većina biljaka se sadi s proleća. Mi smo s našim radom u rasadniku došli do nekog iskustva da jela i bukva daju bolje rezultate ako se sade u jesen. Tako da mi znači jelu odmah neposredno po dobijanju semena sadimo je. Znači,
sejete je?
Sejemo je, da.
Da ne napravimo
Naravno,
zabunu.
Naravno, sejemo je s jeseni, znači ona se postavlja u one karakteristične jele. Opet, zemljište mora da se pripremi posebno, pravi se kombinacija i crnice i treseta i znači dodatak stajskog đubriva i slično. Poseje se, opet se obloži sa trskom da bi bila na neki način zaštićena. Ta trska se skida zimi, stavlja se slama kako bi opet napravila, da kažem, neki topli pokrivač da ne bi propalo seme. I u međuvremenu, znači kad dođe vreme, ide plevi se, znači sklanjaju se one biljke koje su štetne, koje su paraziti, koje ugrožavaju samu biljku, sam razvoj opet vrši se ako treba i neko navodnjavanje, ako je sušna godina, malo se to i okopava i to tako traje sve do treće godine kada te sadnice mogu da se izvade i da se posade bilo gde.
Šegrt, imate li pitanja?
Kako se neguju biljke u rasadniku i da li se proređuju ako su mnogo guste?
Pa to je znači sve po potrebi. Dakle, ako na jednom mjestu ima više biljaka, ne mogu sve da se razvijaju pravilno i onda potrebno je napraviti to proređivanje da bi one mogle doći do svetlosti i do svega što je potrebno. Isto kao što sam pomenuo, znači ima dosta tih malih biljaka koje su parazitske, koje se znači uglavnom čupaju. Ono što je bitno, uglavnom se gleda da se ne koristi ništa od hemijskih preparata ako ne mora, znači da to bude što je moguće prirodnije, ali nije moguće uvijek izvesti to, pa je nekad mora da se upotrebi nešto od tih veštačkih preparata.
Da li se mnogo razlikuje zaštita tih malih, mladih biljaka od zaštite velikih biljaka, od zaštite šume na kraju koja mora da se sprovede?
Pa dobro, to jeste jeste ipak velika razlika, kao i što je sa nama ljudima. Uvijek je tim manjim izdancima potrebno dosta više brige. Kažem, posle te 3 godine biljka je spremna da ide u šumu i mnogo je otpornija na sve te loše uslove i posle ako se posadi u šumi, prepuštena je manje više sama sebi. Opet ako je neko zasadi u svoje dvorište, naravno da će je održavati, ali nije potrebna toliko detaljna briga i pažnja.
Šegrt, imamo li još pitanja?
Kako se neguju biljke i kako se one čuvaju od štetočina?
Pa sad, znači, opet se ponavljam, ja mislim. Dakle, uglavnom, znači, ako su to neke bube, bubice, onda se moraju koristiti neki preparati.
A šta mislite, da li bi ovaj svet, mladi svet, one malo krupnije bubice mogao tako da zađe i da pokupi? Kad se već zanimaju, da dobiju i pravu zanimaciju.
Pa sad ako su raspoloženi i zavisi koliko ima bubica ako mogu.
I koje su vrste.
Ili koliko ima dovoljno mladog sveda ako mogu.
Setila sam se, vaše kolege iz Nacionalnog parka Đerdap sarađuju sa osnovnom školom u Donjem Milanovcu i njihovom ekološkom sekcijom, tako da oni imaju baš takve akcije, doduše gudelje u pitanju, pa je to malo krupnije i lakše za sakupljanje, praktično i ne može drugačije.
Dobro, mi imamo malo drugačiji problem trenutno. Usled izraženih klimatskih promjena zadnjih par godina došlo je do prenamnožavanja jedne vrste insekata koja se zove potkornjak. I kao što samo ime kaže, ono ide pod koru drveta, tako da je teško i sakupljati. Sad, mi smo ove godine postavili 1200 klopki sa feromonima, to je znači hormon koji privlači te bube da izađu iz kore i one ulete u zamku, pošto je ta zamka iznutra jako glatka, oni ne mogu da izađu napolje i onda ih mi tako sakupljamo i pokušavamo znači da smanjimo njihovu brojnost, ne bi li ugrozili drveće. Jer, na primjer, stotinak tih buba može znači za nekih jako kratak period da uništi stabla koja su stara po 200-300 godina. Tako da to je način na koji se borimo protiv njih.
A da ne koristite neka hemijska sredstva koja
znači,
bi narušila?
Ta sredstva su konkretno znači dobijena, to je u stvari ono što same bube luče, tako da to nije ništa veštačko, znači sasvim je prirodno.
Da li se na isti način kao i četinarske vrste u rasadnicima gaje i lišćari?
Pa procenat je u principu isti, jedina je to razlika što se samo seme ne skuplja iz šišarki, već ono uglavnom ispod tih listopadnih krošnji pada na samu zemlju i tu se sakuplja. I na primjer sad, evo malo prepomenuta bukva, ona se već posle godinu dana može saditi u prirodu, dakle dosta je, ako mogu tako da kažem, žilavija, otpornija na uslove sredine.
Natar je pre nekoliko godina bio i požar. Koliko je trebalo i koliko ste mogli da uskočite s biljkama koje ste ovde odgajili?
Pa što se tiče požara, to još uvek praktično nije urađeno ništa na sanaciji požarišta, odnosno ne mogu da kažem da nije ništa, ali sve što je urađeno to su još uvijek administrativne stvari, dakle pošto je to dosta toga privatno zemljište, pa mora znači prvo da se rešeti neki imovinski odnosi, da sa što kažu ne zamaram, ali uglavnom radi se na tome. Spremamo pošumljavanja, isto tako znači požar je uticao i na pojavu opet ovih insekata koje sam pominjao, ali kažem to je nešto što nam tek prestoji, velika je površina, znači rekao sam da je sam park nekih 19.000 hektara, a izgorelo je negde oko 2.000 hektara. Jeste to zemljište koje je van nacionalnog parka, ali je znači u samoj neposrednoj blizini.
I verovatno će, evo sad ja da se malo pravim važna kao pripadnik pokreta Gorana, ja to kao znam, neće moći odmah da se zasade te vrste koje su tu i bile, četinari, verovatno će morati da se krene s nekim pionirskim vrstama poput breze koju vidim da ovde imate prilično.
Pa dobro, mi kad ste već pomenuli Gorane, mi trenutno pregovaramo sa jednom kompanijom znači koja bi bila i sponsor tog pošumljavanja, ali tu smo već razgovarali s Goranima da se uključe kao oni na terenu koji će pomoći da se to sanira. Tako da sarađivat ćemo i da.
Ovo je emisija Poštovana deco, Šegrtovanje. Želimo da postanemo rasadničari.
Radio Beograd, prvi program.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje, šegrtovanje, šegrtovanje.
Šegrtujemo u rasadniku Nacionalnog parka Tara. Zaštitni znak i Nacionalnog parka i celog ovog područja jeste Pančićeva omorika. Josip Pančić je svojevremeno zapazio da se ona teško uzgaja. Odnosno, kad se prvi put latio tog ozbiljnog posla, od svih semenki i biljaka koje su iznikle, na kraju nije preostala ni jedna. Da li je danas lakše koliko se napredovalo? Očigledno jeste, čim je ima maltene svuda.
Pa danas jeste sigurno lakše. Da je lakše govori sam podatak da je Pančićeva omorika, znači kao vrsta koja je karakteristična samo za Taru i ovo područje, postala je jako popularna dekorativna vrsta i može se naći u rasadnicima, botaničkim baštama i parkovima širom sveta. Tako da ljudi su savladali znači i način njenog gajenja i sve. Tako da to više nije toliko strano, opstaje van svog staništa.
Pretpostavljam da je i način gajanja sličan kao kod ostalih četinara, možda uz malo više nege.
Pa način je znači isti je proces, tu nema velikih razlika. Jedino je razlika kako sama omorika izgleda.
To bi mogli šegrti da nam kažu. Šegrti, ko zna da nam opiše omoriku? Ume li neko, jel video neko od vas omoriku? Evo, ko će da nam kaže gde ste vidjeli Pančićevu omoriku?
Pančićeva omorika se nalazi kod tepih livade i kod hotela omorike.
Tu si je video?
Da.
Kako si znao da je to baš omorika? Je li ti neko rekao ili si je nekako prepoznao?
Otac mi je rekao.
Otac ti je rekao, a tata to zna?
Da.
Kako zna? Čime se bavi?
Pa on je ranger nacionalnog parka Tara.
Aha, ti si znači ranger pripravnik. Da. E sad, prisjeti se kako je ta omorika izgledala u odnosu na neke druge četinare. Kakva je boja, kakvo joj je telo. Može li? Ranko, treba nam pomoć.
Dobro, ja verujem znači da deca znaju kako izgleda omorika i da su je vidjeli. Samo je to malo, da li su je zbunili, da li nisu raspoloženi za priču, nije ni bitno. Pančićeva omorika razlikuje se dosta od ostalih četinara na prvi pogled. Sama krošnja je dosta onako karakteristična, tanka, uska, kao neko vreteno. Nekako je i tamnija od drugih četinara. Isto same šišarke kad dođu u punu formu imaju neku drugčiju boju, nešto crvenkasto, ljubičasto. E sad ako joj priđete bliže, isto tako pošto je omorika, ako mogu tako da jednostavno da kažem, nešto između jele i smrče, vidjeli ste da ima osobine i jednog i drugog drveta, ali kažem, znači, razlikuje se uopšte po samom tom prvom izgledu, dosta je, kažem, uža, kora se razlikuje, drveta, šišarke se razlikuju, lako je prepoznati, a da se vratim malo pre na ono priču, vezano za veštačko gajanje omorike, omorika koja se gaji po parkovima, opet izgleda dosta drugčije od one u prirodi, nekako je bujnija, veća je krošnja, verovatno zato što nema konkurenciju, što živi na dosta kvalitetnijem tlu, jer u prirodi omoriku možete naći samo na strmim liticama, krečnjačkim i jedino mesto, odnosno drugčije stanište je tresetište u Crvenom potoku na čuvenoj tepih livadi, znači jedino mesto u svijetu gdje raste na, ajde da kažem, močvarnom tlu.
A to je upravo teren koji je, nažalost, proteklih godina dosta propao. Tepih koji se prilično izlizao, pa joj ni tu uslovi nisu baš naklonjeni. I to je rezervat, znači sada je to zaštićeno.
Pa rezervat je proglašen i pre nacionalnog parka, znači rezervat je proglašen 1950. godine, a sam nacionalni park 31 godinu kasnije. Sad tu tresetište je u lošem stanju i zbog povećanog broja ljudi koji su tu, ali glavni uzrok su znači klimatske promjene, sve manje padavina. Kad je proglašen rezervat, u rezervatu je bilo 20 omorika, a sada možete naći nekih 5-6 omorika u samom rezervatu. Razlog tome je što je samo tlo jako nezahvalno, ne mogu da kažem loše, jer znači nema snagu da drži omorike kada izrastu i one padaju pod silom gravitacije na zemlju i dalje se suše i ne opstaju.
Prosto jedan začarani krug, visok stepen zaštite, ne može da se deluje, ne može da se pomogne.
Dobro, ali to je prirodni proces, priroda reguliše, pa tako je.
Tako im je zapalo. Ovo je prilika da kažemo i nekoliko rečenica o tom prvom mestu na kome se Pančić susreo s Pančićevom omorikom. Dve rečenice i o Pančiću, jer je ovo godina 200. godina od njegovog rođenja, koja je u ostalom i obeležena nedavno u Nacionalnom parku.
Pančićeva omorika je pronađena u selu Zaovine, nedaleko od današnje brane Lazići, gdje se nalazi reverzibilno jezero. Pančićeva omorika je jedna priča jako interesantna. Znači, Josip Pančić je čuo za omoriku od Vuka Karadžića i po njegovom nagovoru došao u zapadnu Srbiju da traži posao. Nije je našao, ali je u svom tom vremenu tragao za Omorikom. Znači, on je Omoriku tražio čitavih 20 godina i na kraju je našao 1. augusta 1875. godine. Iako je Pančić našao veliki broj vrsta i opisao ih koje su priznate u svetu, to je ona vrsta koja mu je dala i njega je proslavila i samu planinu Taru. Pre 10 dana, 17. aprila je bilo 200 godina od kako se naš najpoznatiji botaničar rodio i prvi botaničar. Mi smo to obeležili u Nacionalnom parku zajedno sa ljudima iz botaničke bašte Jevremovac u Beogradu, gdje smo održali jedno prigodno predavanje. Isto tako pomenuli smo, napravili smo izložbu o Morici i o samom Josifu Pančiću i napravili smo omaž profesoru biologije iz Bajne Bašte Rašku Kojadinoviću, koji je dosta proučavao Taru, pomogao je mnogim naučnicima iz Beograda koji su proučavali Taru i izveo je mnogo biologa novih na put, a preminuo je prošle godine.
Mi smo u rasadniku Nacionalnog parka Tara u Bajnoj Bašti, šegrtujemo. Za sad više slušamo i gledamo nego što radimo, ali mislim da nas i posao čeka.
Pusti muziku!
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje, šegrtovanje, šegrtovanje.
Šegrtujemo u rasadniku Nacionalnog parka Tara, onom u Bajnoj Bašti. Oko nas rastu svakojake biljke, ali najprivlačnije su one ukrasne koje su ovde zauzele stalna mesta, odnosno nisu više sadnice. Šegrti, čega sve ima ovde oko nas?
Pa ovde ima magnolije, ima jorgovana, ruža, jasmina, božura, raznih ukrasnih biljaka.
Ti si sve to uspela da prepoznaš, imaš li neke od tih biljaka kod kuće?
Da, imam magnoliju i jorgovan.
Je li tvoja magnolija ovakve nijanse ili možda bela, kakva je, je li ista ovakva?
Da, baš ovakve roze nijanse.
A jorgovan, tamo vidimo jedan ljubičasti.
Da, da.
Isti takav. Da. Očito su u tvojoj porodici ta boja voli.
Da.
Ovo ukrasno bilje se ovde u rasadniku gaji da bi ulepšalo rasadnika i da se prodaje, je li to veći deo proizvodnje ili ide samo usput uz četinare i bukvu?
Pa dobro, to ajde da kažem da je usputa. Kao što sam pomenuo, znači primarna funkcija rasadnika je da se proizvedu sadnice koje će služiti prvenstveno za naše potrebe, a ovo ostalo je krenulo nekako usput, ali polako imamo nameru da to postane ozbiljni izvor prihoda za sam nacionalni park.
Najlepša preporuka su svakako ove biljke koje su ovde ovako lepo grupisane i ulepšavaju ovaj prostor. Poštovani šegrti, vi ste sad u rasadniku, ovde se sve to gaji nekako organizovano, na veliko. Da li ste imali priliku da se sretnete s proizvodnjom rasada kod kuće, kod bake, deke, negde? Je li neko video da neko proizvodi rasad?
Ja sam videla kako je moja baka sadila biljke.
Kako ona to radi? Je li slično kao ovde?
Da.
Pričaj nam, šta baka sadi? Drži se ovom mikrofon lepo da te čujemo.
Sadi cveće.
Kako, isto ovako prvo seme, pa posle rasađuje ili?
Da.
Sve si nam objasnila. Kaži nam koje cveće si videla da baka tako sadi.
Ružu.
neke kadifice, verovatno nešto tako od tog manjeg bilja. Jesi li ti nekad pomagala malo u rasadniku?
Pa ne.
Zašto? Jel neko pomagao? Evo, samo da dodamo, aha.
Pa ja sam sa mamom sadila ruže, onda kadife, lepi čovek, lepe kate.
Da bašta bude lepa. U stvari, je li to bašta ili terasa?
Pa i na terasi i u dvorištu.
Ko je još iskusan baštovan? Evo samo da dodamo mikrofon, izvoli.
Pa ja sam pomagala mami. Sadila je muškatle, prvo ih je posadila u malu saksicu, posle je te muškatle zalivala preko zime i posle kada je došla proleće, ona je te muškatle posadila u velike saksice.
Znači za terasu?
Da.
Dokle su sad stigle, jesu li se primile, kako izgledaju?
Pa velike su.
Jesu li muškatle i tvoje omiljeno? Cveće ili
pa, da.
Imaš neko drugo? Ko još voli da pomaže oko gajanja biljaka ili ima nekog da je... Izvoli. Voliš li da gajiš i šta pomažeš?
Ja volim da gajim biljke, pomažem majici kada oni rasađuju šargarepu i drugo povrće iznad kuće. Oni to stavljaju u leju i onda prskaju raznim preparatima da to ne bi uvenulo.
Da
i zaštite. Da, i da ga ne bi napale neke buve.
Neke štetočine, neke ne napadnu. Ovih dana je baš padala kiša i zalivanje nije potrebno, ali pomažeš li nekad oko zalivanja, plevljenja?
Da, ponekad im pomaže, ponekad ne.
Šta više voliš, da zalivaš ili da pleviš?
Više volim da zalivam, to je lakše.
A zašto je plevljenje teško?
Pa, treba da se sagne, treba da se, ispriljaju se baš ruke. Mogu ruke, a posle ljubiča se boji od trave.
Aha, a ti čuvaš nokte?
Ne čuvam nokte, ali dobro.
A devojke, jeste li vi koji put pomogle oko plevljenja?
Pa nekada, ali ne sjećam se baš, ja sam sigurna nekada, ali...
Nije ti to nešto omiljeno?
Ne.
Omiljeni posao?
Ne.
U petak sam bila u vašoj školi i videla sam da i u školskom dvorištu imate puno biljaka. Ko se o njima brine? Da li imate neku biološku, ekološku sekciju, nešto što nekog ko se brine ili su to tetkice?
Pa više su to tetkice.
Moramo to da promenimo. Evo, pedagog je tu sa nama. Prenesite da sad imate iskusne šegrte i da oni treba da se staraju o bilju u buduće. U emisiji Poštovana deco osvajamo tajne proizvodnje sadnica. Ide nam!
Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Pjesmu zvanu Jelen čuva.
Radio Beograd, prvi program.
Šegradska šuškanja.
Osušeni listovi divlje kupine, maline i jagode uspješno zamenjuju crni čaj. Ako im se doda i malo šipka, dobija se ukus crnog čaja s limunom.
Ali ništa ni mirisom ni ukusom ne može da zameni hajdučku travu. Još su stari Grci znali koliko je lekovita. Zato je junaka Ahila, majka, dok je bio beba, kupala u čaju od hajdučice.
To je svima poznata priča, ali malo se zna da su hajdučku travu koristili i američki indijanci. Lagano žvakan, koren ove biljke vraćao im je snagu na dugim pohodima kroz preriju.
Šegradska šuškanja.
Bojana, Vera i Vlade doveli su nas do leje s likovitim biljem. Šegrti, znate li koje su ovo biljke? Šta je ovo?
Ovo je hajdučka trava, nekad se zove i stolisnik.
Zašto se zove stolisnik?
Zašto ima veoma puno listova.
Ima ovu grančicu, pa na da. Njoj mnogo, mnogo listića. Jesi li nekad koristio hajdučku travu? Pio nekad čaj ili...
Nisam, ali za nju znam da su nju koristili hajduci, da su liječili njome svoje rane.
Ona priča da su hajduci imali u duvankesi uvek pomalo hajdučke trave. Koja je ovo druga biljka? Ko će? Evo, samo da dodamo mikrofon da se čujemo. Šegrti, izvoli.
To je majčina dušica. Ona spada u porodicu snatica i mi nju možemo prepoznati po tome što su njeni klicini listići podsjećaju na dve usne i ona je svetlo zelene boje.
Kakav je cvet? Sličan kao tvoja bluza, tako ljubičasto roze.
Ljubičasto roze.
Izvini, šta imaš iz biologije?
3.
Ne mogu da verujem.
Dobit ćeš plus.
peticu moraš da imaš, kako si sve ovo fino naučila. Imamo ovdje još jednu i lekovitu i ukrasnu biljku. Šta je ovo?
To je rozmarin. On veoma lepo miriše i ima ljubičaste cvetove.
Imaš li ti rozmarin u bašti?
Pa imam u selu.
A u selu ima, znači zato ti je i poznat. Evo, ova hajdučka trava je u... saksiji praktično. U kojoj je ona fazi? Da li je sad treba ovako samo presaditi? Šta se s njom sad radi ovdje u rasadniku? Da li čeka da je neko ponese kući ili će se još nešto desiti?
To otprilike tako, znači ona je sad spremna za da putuje dalje, ako mogu tako da kažem, da dođe neko i da je negdje odnese na možda lepše mjesto. Znači to su vrste koje su izašle iz plastenika i koje su sada spremne da se sate.
Čini mi se da je ovo ipak malo drugačija hajdučica od one koju sam brala gore na tari. Malo deluje snažnije zato što je gajena u rasadniku ili je to nekad...
I zato što je gajena u rasadniku i zato što to nije ona hajdučka trava. Ova koju imamo pred nama je u stvari jedna dekorativna vrsta hajdučke trave koja ima neki crven ljubičast, tako to je boja kad ucvate, ali je da kažem ovako relativno slična.
Gore u onom drugom rasadniku, kao što nam rekao ste na početku, vi imate lekovito bilje koje gajite za sušenje, odnosno za čaj, da preskočimo sve faze. Da li su to uslovi gajanja slični kao i ovi rasadnički?
Pa uslovi jesu slični, sam postupak gajanja nije isti, na primjer... Ovdje se vrste koje imamo u ovom rasadniku i koje su dekorativne, znači zbog samog ambijenta i klime u rasadniku, oni se uglavnom razmnožavaju preko reznica ili kako to neki kažu pelcera, što je brži i lakši način razmnožavanja, međutim zbog malo nezahvalne klime, ali klima ne možemo reći da je nezahvalna, ali je to u stvari na tari prirodno okruženje u kojima rastu te biljke, ali uglavnom sve te biljke koje mi gore gajimo ih iz semena. Dakle, nešto opet poput one priče sa početka. A što se tiče samih vrsta, tu su znači i hajdučka trava, i vranilova trava, lincura,
majčina dušca, kantarion, aronika, znači mnoge, mnoge vrste, ali ono što je nama interesantno u zadnjih nekoliko godina jeste priča o lincuri. Lincura je jedna jako blagotvorna vrsta koja je u prirodi sve manje prisutna. Mi smo uspjeli da ovladamo tehnikom da je proizvedemo iz semena, što je opet svojevrstan kuriozitet. Znači, već imamo u našem rasadniku sadnice stare 5-6 godina, znači sadnice koje su spremne da daju seme i koje mogu dalje da reprodukuju. Ideja, znači, i ljudi iz Zavoda za zaštitu prirode i sličnih institucija je da podstaknemo što više ljudi da ih gaje kako bi se ona vratila u prirodu.
Upozoravaju nas da smo dosta šegrtovali. Šegrte, imate li neke omiljene biljne čajeve? Voli neko da pije hajdučicu, majčinu dušicu? Koje čajeve ti voliš?
Ja volim nanu.
Nanu. Idemo onda da naberemo nanu. Ja umem da napravim dobar napitak i od sveže nane. Dakle, imamo vremena da pre ručka popijemo po jedan biljni čaj, ali vreme za šegrtovanje nam upravo ističe. Šegrtovali smo u rasadniku Nacionalnog parka Tara u Bajinoj Bašti. Uspeli smo da isprljamo i ruke i noge, ali i po nešto da naučimo. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.